Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bozor muhiti sizning raqibingiz. Siz yoki hujum qilasiz yoki himoyaga o'tasiz. Bozor muhitiga chiqishdan oldin talabgorlaringizning dadillarini yaxshilab o'rganing. Va tijoratga katta ahamiyat bering. Bozor muhitining oldin kamroq qismini, keyinroq bo'lsa ko'proq qismini egallashga harakat qiling. Egallangan muhitni saqlab qolish uchun va uni kengaytirish uchun avvalambor himoyaga o'tish lozim. Himoyalanadigan tashkilot eng oldin mahsulotlarining raqobatchilari tomonidan chiqariladigan mahsulotlardan ustunlik tomonlarini himoya qilish kerak. Raqobatchilaringizga sifat jihatdan sizning mahsulotlaringizga teng bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqishga yo'l qo'ymasligingiz zarur. Bu degani, siz doim oldindan bo'lishingiz, ishlab chiqarishni tashkil etish kerak. Ishlab chiqarish muvaffaqiyatning yarmidan ko'pidir. Texnika vositalarini tanlash, mehnat va iqtisodiy, tashkiliy ishlar, hisob-kitob ishlarini to'g'ri olib boring. Mahsulotlarga bo'lgan talab juda o'zgaruvchandir. Bu o'zgarishlarni doim kuzatish va ularni o'z faoliyatingizda doimo e'tiborga olish lozim. Sarf bo'layotgan xarajatlarni nimaga ketayotganini hamma vaqt kuzating. Xatolarga iloji boricha yo'l qo'ymang. Siz hamma vaqt qiyin paytlarda ham oldinda borishingiz kerak. Shundagina yutuq sizni, siz esa yutuqni topasiz. Ertami kechmi, bir kuni albatta bozor muhitiga o'z mahsulotingizni taklif etasiz. Buning uchun siz o'z mahsulotingiz bahosini ham hal qilishingiz lozim. Aytaylik, sizning mahsulotingiz juda ajoyib. Hali bunday mahsulotdan hech qayerda yo'q. Mahsulotingizning bahosi quyidagilarni o'z ichiga olishi shart. Baho mahsulotning sotilishiga imkon bersin. Mahsulot yaratish uchun sarf bo'lgan mablag'larni qoplashi lozim. Baho foyda va iloji boricha ko'proq foyda keltirishi kerak. Bozor muhitiga yangi mahsulot bilan chiqqanda hali bunday mahsulot hech kimda yo'qligi sababli uning bahosini juda ham yuqori belgilash mumkin. Va natijada ko'radigan foydangizning miqdori haddan tashqari ko'p bo'ladi. Mahsulotingizning bahosini, ya'ni narxini aniqlaganingizdan so'ng, endigi vazifangiz mahsulotingizni talabgorlarga yetkazishdir. Bu ish bilan shaxsan o'zingiz shug'ullanishingiz ham yoki bo'lmasa, bu ishni boshqa mutaxassis tashkilotlarga topshirishingiz ham mumkin. Mahsulotlaringiz sotilgandan keyin ham xaridorlarga qo'shimcha xizmat ko'rsatish haqida o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Albatta, tijorat to'g'risida ham unutmaslik kerak. Mahsulotingizning boshqa mahsulotlarga nisbatan ega bo'lgan ustunliklarini bitta qo'ymay talabgorlarga yetkazish lozim. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.